Neviem, či aj vy pri zapaľovaní sviec adventných hovoríte vždy o nejakej cnosti ďalšej, lebo podľa istej tradície sú štyri adventné cnosti: otvorenosť, bdelosť, trpezlivosť a dnes by to mala byť smelosť alebo odvaha. Takže buďme smeli. Myslím si, že človek, ktorý sa otvorí Bohu, aby s ním žil, potrebuje smelosť, lebo sa potrebuje naučiť vidieť svet úplne v novej perspektíve. V perspektíve, ktorá je tak troška v protirečení k tomu, ako bežne vidíme svet. Myslím si, že túto bohoslúžbu sme začali veľmi dobre. Je teda adventná, odvážna a je hlavne vianočná, lebo v úplnom centre to najdôležitejšie, čo tu bolo zdôraznené, je to najmenšie maličké dieťatko, ktoré sa práve narodilo. Predstavte si, že Vianoce sú o tom, že pred nás stávajú šokujúce tvrdenie, šokujúce zjavenie, že Boh k nám prichádza v tom najmenšom a najbezmocnejšom, neviditeľnom, stratenom, kde si v jasliach, o ktorých nikto nič nevie, iba pár zasvetencov cez hviezdu alebo cez anjelov. Zvláštne, nie? Ako má človek žiť tak, aby jeho život zavážil? Požehnávali sme Johanku, to sme vlastne jej priali, aby žila život, ktorý zaváži. Vianoce pred nás kladú práve túto otázku. Kladú totiž pred nás paradox. To najväčšie, začiatok nového letopočtu, k nám prichádza v tom najmenšom. Celé to protirečí našej intuícii. My máme tendenciu si myslieť, že dejiny sú určované masou. Musí byť strašne veľa ľudí, nejaké davy, revolúcia, aby sa históriou pohlo, aby sme ju mohli zmeniť. Musí tu byť kritický počet ľudí, aby sa niečo zmenilo. Komunistickí ideológovia kolektivitu, čiže masu ľudí, kládli vždycky nad individuálneho človeka. Keby ste si prečítali marxisticko-leninský filozofický slovník, ste si tam vyhľadali položku, že zmysel života, tak by ste sa dočítali toto. Zmyslom života je práca v socialistickom podniku. Kresťanstvo ma oslovilo aj preto, že sa tomuto kolektivizmu vzoprelo. C.S. Lewis, známy kresťanský mysliteľ, napísal: moderný pohľad na človeka hovorí, že človek je 70 alebo 80 rokov a potom príde koniec. Hodnota človeka spočíva v jeho užitočnosti pre spoločnosť. Alebo my by sme mohli v našich kruhoch povedať užitočnosti pre cirkev. Život jediného človeka je totiž voči životnosti spoločnosti úplne zanedbateľný. Kresťanský pohľad, tvrdí Lewis, hovorí presný opak. Hovorí, že človek je večný a životnosť spoločnosti je úplne zanedbateľná proti životu jedného jediného človeka. Je čas pripomenúť si túto prastarú duchovnú múdrosť. Božie myšlienky, píše prorok Izaiáš, nie sú naše myšlienky a Božie cesty nie sú naše cesty. Ľudské myšlienky o tom, ako meniť svet k lepšiemu, sú nenapraviteľne kolektivistické. Opierajú sa o predstavu moci a politickej manipulácie. Človek myslí kvantitatívne. V štatistických množinách sa mu stráca jednotlivec. Král či ministerský predseda svoju moc opiera o mandát množstva. Množstvo hlasov. Naši politici vymýšľajú všelijaké hry, len aby získali počet hlasov. Ja sa pamätám, keď ešte mladý Robert Fico napísal knihu o treste smrti. V tom čase som mal tú čest s ním diskutovať v televízii o treste smrti. Ja som bol proti, on bol za. A vtedy som pochopil, že mu vôbec nejde o trest smrti. On len vedel, že 77% Slovákov je za trest smrti. Hlasy, hlasy, hlasy. Král či ministerský predseda svoju moc opiera o mandát množstva. V tom množstve, povedzme 44% hlasov, sa jednotlivec úplne stratil. Všetci sa zmeníme na číslo. Božie myšlienky nie sú ako ľudské myšlienky. Boh myslí vždy cez jedného, jediného, jednotlivého človeka. Každý z vás je pre neho jeden, jediný a jedinečný. Lebo iba jediný, jednotlivý človek má skutočnú účasť na existencii. Tak Boh myslel Ježiša. Vianočná scenéria je tu typická. Ministerský predseda sveta, cisár Augustus Octavianus, robí štatistiku, sčítanie ľudu. Jednotlivcov premienia na čísla a čísla na kvantitu svojej moci, o ktorú sa opiera. Lukáš oproti nemu stavia jedného jediného chudobného neznámeho chlapca Ježiša. To najzanedbateľnejšie z najzanedbateľnejšieho. Jediného proti kolektivite Ríma. A všimnite si toto. Nie cisárové množstvo, ale tento jeden jediný premenil beh dejín a nastavil nový vek. Veď nový vek sa počíta od Krista, nie od Augusta. Boh koná vo svete cez jednotlivého, jedného, jediného človeka. Lebo pred Bohom je každý človek vždy jeden, jediný, jedinečný. Do tejto múdrosti som bol zasvetený človekom, ktorý ma niekoľko rokov sprevádzal na duchovnej ceste. Bol môjim prvým duchovným učiteľom, duchovným otcom. V tom období mi venoval takmer všetku svoju životnú energiu. Čas, strávený s excentrickým nezrelým mladíkom s trošku bohemskými spôsobmi, mu nepripadal premárnený. Na svet sa pozeral tak, ako veril, že naň hľadí Boh. Keby existoval rentgen, ktorý by mohol nasnímať vnútro srdca a zachytiť to, čo je v ňom zapísané, v srdci tohto môjho starého priateľa by sme iste našli vypálenú jedinú krátku vetu. Boh mení svet cez jednotlivca. Spomeňte si na svojho otca Abraháma. Toto poradil svojim súčasníkom prorok Izaiáš. Ak chcete v chaose dní nájsť zmysel, nestratiť nádej na spravodlivosť a žiť svoj život v Bohu, nezabudnite na Abraháma. V ňom nám Boh zanechal svoj prvý rukopis. Tu je tá skala, tu je tá studňa, prameň zmyslu v púšti našich dní. Aký je to prameň? Na čo netreba zabudnúť? Nezabudnite na Abraháma. Abraham bol sám jediný, keď som ho zavolal. A požehnal som ho a rozmnožil som ho. Ako si ho zavolal, Bože? Odíď zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva, z domu svojho otca a choď do neznámej zeme, ktorú ti ukážem. Boh prehovorí, Abraham počuje. V tej tajomnej komunikácii sa rodí prvá individualita. Abraham stáva sám jediný. Odchádza z bezpečia kolektívneho bytia, zo sumerskej civilizácie, zo svojho príbuzenstva. Odchádza kam? Nevie kam. Na tej ceste je Abraham stratený. Už tu nemá žiadny domov. Celý jeho život je hľadanie cesty. V tom hľadaní Abraham patrí Bohu a Boh v tom hľadaní patrí Abrahamovi. A Boh na tej ceste Abrahama učí myslieť tým istým spôsobom, ako myslí on. V tvojom potomkovi, poviem mu, budú požehnané všetky národy sveta. Úžasné. Ale aké rozporuplné. Veď tomu Abraham nemohol rozumieť. Tohto putníka, ktorý deň čo deň musí zapásiť o prežitie, Boh učí myslieť na celý svet, rozširuje Abrahamov obzor tak, aby do neho zahrnul všetky národy sveta. V tvojom potomkovi budú požehnané všetky národy sveta. Ale národy sveta sú pre Abrahama nepredstaviteľné. On nevie ani, čo je svet, ani čo sú všetky národy. Čo to vie o Kanáncoch alebo o Egypťanoch? Ale to je všetko. Boh rozširuje Abrahamov obzor života za hranice jeho predstavivosti. A zároveň v tej istej vete jeho pozornosť zužuje na jedno jediné. Na toho jedného jediného potomka. V ňom, v tom jednom jedinom synovi, má uvidieť celý ten nepredstaviteľný svet. A čo bude ďalej? Najprv tu ten sľúbený syn dlho nie je. Je tu iba zdlhavé čakanie viery. Zostarnutý Abraham, neplodná Sára, poznáte to. Keď sa narodí ten jeden jediný, je to zázrak. A potom ho musí Abraham celkom stratiť na vrchu moria, v tom tajomnom hrôzostrašnom príbehu. Vzdať sa ho v tajomnej obeti, pustiť ho celkom zo srdca. Iba takto obetovaný je teraz ten jeden jediný syn celkom Boží. Božie kráľovstvo do nášho sveta vstupuje vždy v jednom jedinom. V jednom jedinom Bohu stojacom oproti jednému jedinému človeku. Božie ja som, to je Božie meno. To Božie ja som sa môže zrkadliť iba v individualite ľudského. Ja som. Tu som, hovorí prorok, keď ho osloví Boh. Boh má iba singularitu. Ja som. A dualitu. Ja som v tebe a ty si vo mne jedno. Boh nemá pluralitu. Pluralita v zmysle množstva a davu je iba spôsob ľudskej kalkulácie, ľudskej moci a manipulácie so svetom. Tak Boh vstupuje do sveta v Ježišovi. Veď čo iné je evanjelium, ak nie dráma bezmocného jednotlivca, stojaceho v pravde svojej existencii, oproti kolektívnej moci svetských a náboženských inštitúcií. Synedrium, veľrada, inštitúcia náboženskej moci ho odsúdi. Pilát, predstaviteľ rímskej svetskej moci, si umie ruky a popraví ho. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, hovorí Ježiš a myslí práve na toto jedno jediné. Ježiš o tom, ako Boh myslí, rozprával svoje podobenstva. Sú to väčšinou príbehy o stratení a nájdení strateného. Milovaní, milujme sa navzájom, píše nám Ján. Lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha. Lebo Boh je láska. Boha možno poznať iba v láske. Milovať však môže iba slobodná individualita. Kým je individuálne vedomie ponorené v spánku, v bezpečí kolektívneho vedomia, láska sa nemôže zrodiť. To prebudenie jednotlivca v človeku, tá cesta individuácie, je vždy cestou stratenia a nájdenia. O tom Ježiš rozprával svoje podobenstva. O jedinej ovci zo stáda, o jedinom groši z pokladničky. Jediná stratená ovca, jediná stratená minca sa práve tým svojim stratením vymanila z nerozlišiteľnej masy. 99, ktoré sa nestratila. Ale tá jedna jediná, ktorá je hľadaná a z ktorej je obrovská radosť v nebi. Ovca sa stratí, oddelí sa od stáda a práve v tom stratení sa stáva jednou jedinou. V tom oddelení od stáda jednotlivec stráca svoju nevinnosť. Kým svoju zodpovednosť za to, čo si myslím, čo konám, prenášam na kolektivitu svojho stáda. Moja individualita spí, neprebudená. Spočíva v stave infantilnej nevinnosti. Ten, kto je iba členom stáda, nemôže spoznať vinu, lebo na seba ešte nezobral zodpovednosť. Nepozná ešte zodpovednosť za svoje bytie. Skupina jednotlivca vždy v mene celku ospravedlní. Dokáže ho ospravedlniť, aj keby sa dopustil čohokoľvek. V procese individuácie, v tom oddelení od stáda, človek nevyhnutne stráca svoju nevinnosť. Tu sa spoznáva. Poznáva sa ako hriech. Poznáva sa ako stratený. Iba ten, kto je stratený, môže byť nájdený. Len ten, kto sa oddelil od stáda, kto vie, že je tu už iba sám za seba, stratený v prázdnote svojej existencie, len ten môže byť nájdený ako jeden jediný, vyvolený Bohom k láske. Iba taký človek je naozaj slobodný. Iba slobodný človek môže meniť svet k lepšiemu. Kráčať proti prúdu modných trendov, kolektívnej identity, proti vlnám dávu, proti moci inštitúcií. Iba taký človek môže byť celkom poslušný hlasu svojho svedomia a v ňom hlasu Boha, ktorý ho volá na cestu. Láska k Bohu sa stáva skutočnou iba v akte slobodného sebadarovania. Taká láska sa završuje často v mystériu obete. Obeť lásky je napokon asi jedinou mocou, ktorá mení svet naozaj k lepšiemu. Iba cez obetavé činy, konané v slobode lásky, sa do nášho sveta vracia nádej. Na našom roku, ktorý končí, spočíva temnota i svetlo obete Jana a Martiny. Nebola to obeť, ktorá bola, o ktorú by sa oni boli rozhodli. Bola to obeť, ktorá bola dôsledkom ich vernosti, boja za spravodlivosť a pravdu. Často to bez obete nejde dopredu. Tam, kde niekto, podobne ako Páter Kolbe v koncentračnom tábore, vystúpi z radu a stane sa individuálny tým najradikálnejším spôsobom. Tým, že ponúkne svoj život, aby zachránil život niekoho iného. Takých činov sú schopní iba jednotlivci, ktorí sa stali jedným jediným ja, stojacím oproti jednému jedinému ja Boha. Hermann Hesse si poznamenal vo svojich duchovných denníkoch i takýto postreh. Iba jednotlivec sa môže obetovať. Len on môže dosiahnuť nemožné v boji proti prirodzeným pudom. Spoločenstvo, národ, toho nie je schopné. Ľudia sa nechcú podriadovať čisto ideálnym pravidlám. Vyhovuje im výlučne praktický prístup, založený na ústupkoch a prispôsobivosti. Ako teda žiť, aby náš život vo svete zavážil? Je potrebné vnímať život vo vzťahu zodpovednosti za celý svet. Predstavte si, váš život je hrozne závažný. To, ako žijete, má istým tajomným spôsobom vplyv na celé dejiny vesmíru. To, čo žijem, zaváži, i keď si to neuvedomujem. Má to dopad na celý existujúci svet. Je potrebné túto zodpovednosť za svet uvidieť vo vzťahu ku konkrétnemu, jednému, jedinému, individuálnemu človeku, ktorému patrí moja pozornosť a láska. Stavať sa otcom, stavať sa matkou, konkrétneho zrodenia individuality. Byť pri jednotlivom človeku tam, kde sa vyčleňuje z davu, tam, kde sa stráca sám sebe a tam, kde je Bohom nájdený. Tam, kde je v slobode schopný s Bohom v srdci kráčať proti prúdu. To, čo si počul odo mňa, skrze mnohých svedkov, píše Pavel Timoteovi, zver verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných. Iniciácia do života s Bohom postupuje od jedného k jednému, od srdca k srdcu, ako plamienok, keď zapálite vátru, od halúsky k halúske, až ju napokon všetko zahalené v plameňoch. Duchovný otec či matka musia prijať cestu, po ktorej šiel praotec viery Abraham. Cestu čakania na toho jediného syna, ktorý sa ešte stále nenarodil. Cestu na vrch Mória, kde otec syna stráca, aby bol syn teraz už celkom celý Božím. Už tu sa obnovuje zmysel existencie. Toto je Boží rukopis. Spôsob, akým Boh myslí svet. Boh, Otec, stvoril svet cez syna, pre syna a v synovi. Tak, ako Boh začal, tak pokračuje. Tvorí svet vždy v jednom jedinom, stratenom a nájdenom synovi. V stratenej a nájdenej dcére. Vždy znova sa rodí v každom jednom novom človeku. Ako to krásne vyjadril majster Eckhart. Svätý Pavel hovorí, sme od večnosti vyvolení v synovi, preto nemáme nikdy spočinuť, dokiaľ sa nestaneme tým, čím sme v ňom boli od večnosti. Lebo otec práve toto hľadá, aby sme boli zrodení v synovi a stali sa tým, čím je syn. Otec zrodí svojho syna a má z toho taký pokoj a takú rozkoš, že v tom stravuje celú svoju prirodzenosť. Lebo čokoľvek je v Bohu, celý jeho základ, celá jeho podstata, jeho bytie, to všetko vedie otca k tomu, aby rodil syna.